Saint-Étienne, Toulouse, Bordeaux, eləcə də Paris ətrafı qəsəbələrdə baş verib. Hatırladıq ki, Fransada kütləvi ixtişaşlar polisin 27 iyunda 17 yaşlı gənci güllələməşindən sonra baş verib. İndi isə ölkəmizdə hava şəraiti ilə ilgili sizə məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən verilən məlumata görə paytaxt Tehranda bulutsuz hava şəraiti hakim olacaq. Ara bir güclü külək əsəcək. Temperatur 23-37 dərəcə təşkil edəcəkdir. Təbrizdə yarı bulutlu hava vəziyyəti hakim olacaq. Axşama doğru tam bulutlu hava vəziyyəti üstünlük təşkil edəcəkdir. Temperatur 17-32 dərəcə olacaq. Ərdəbil şəhərində dəyişən bulutlu hava şəraiti hakim olacaq. Axşama doğru temperatur azalıb 14-19 dərəcə təşkil edəcəkdir. Məşəd şəhərində yarı bulutlu hava vəziyyəti hakim olacaq. Axşama doğru külək əsəcək, temperaturu 23-38 dərəcə təşkil edəcəkdir. Qum şəhərində bulutsuz hava şəraiti hakim olacaq. Fasilələrlə külək əsib, yerli çən müşahidə olunacaq. Temperaturu 27-43 dərəcə olacaq. Culfa şəhərində yarı bulutlu hava vəziyyəti hakim olacaq. Axşama doğru tam bulutlu hava vəziyyəti üstünlük təşkil edəcək. Temperatur 20-31 dərəcə təşkil edəcəkdir. Biləsuvar şəhərində dəyişən bulutlu hava şəraiti hakim olacaq. Axşama doğru temperatur azalıb 27-19 dərəcə təşkil edəcəkdir.
İyunun 2-sində Azərbaycan Respublikasında gözlənilən hava şəraiti bu şərhlə açıqlanıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərbi küləyi günün ikinci yarısında cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 16-21 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə əsasən hava yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gecə 7-12 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yenilikların şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün şənbə günü iyulun 1-də Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 20:31 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Diqqətinizə görə hamılarınıza minnətdarlığımızı bildiririk.
İran İslam Respublikasının Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzvlük prosesinin başa çatması ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Respublikasının Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına rəsmi üzvlüyü bu təşkilatın iyulun 4-də təşkil olunacaq iclasında baş tutacaq. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Zhang Ming, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyanla telefon danışığında İranın bu təşkilatı tam hüquqlu üzvlüyündən məmnun qaldığını ifadə edərkən vurğulayıb. İranın bu təşkilatın qarşıdan gələn iclasında tam hüquqlu üzvlük formatında rəsmi olaraq elan ediləcək və iyulun 4-dən İran İslam Respublikası təşkilata üzv ölkələrlə bağlı bütün hüquqlara sahib olacaq. Ötən həftə Rusiya sədrliyinin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının işləri üzrə nümayəndəsi Bəxtiyar Həkimov bildirib ki, İran İslam Respublikası tam hüquqlu üzvülük üçün lazımi adımları tamamlamışdır və qarşıdan gələn iclasda İran da üzv ölkə kimi iştirak edəcəkdir. 2001-ci ildə yaradılacaq Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığa yönəlmiş qitələr arası alyans sayılır. Bu təşkilat dünya əhalisinin az qala 40%-ini əhatə etsə də, dünya ümumi daxili məhsulunun 28%-ini təşkil edir. Bugün Şanxay kimi əhəmiyyətli iqtisadi qazancılarla yanaşı həm də özünə məxsus siyasi və təhlükəsizlik ölkələrinə malik olan təşkilatlara üzvülük ölkələr üçün çox vacibdir. Çünki beynəlxalq təşkilatlara üzvülük ölkələrin iqtisadi imkanlarını genişləndirir. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlar arasında çox tərəfli qarşılıqlı əlaqələri artırır. İran İslam Respublikasının 13-cü hükümətinin xarici siyasətinin mərkəzində Şanxay təşkilatına üzv ölkələrdə daxil olmaqla region ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqə, regional və beynəlxalq razılaşmalarda səmərəli iştirakın olduğunu nəzərə alaraq, buna görə də İran son 2 ildə üzv ölkələrlə münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün çalışır. Bu təşkilat ciddi diplomatik tədbirlərə üstünlük verirdi və bütün Şanxay üzvlərinin razılığını ala bilib. Bu çərçivədə İran Prezidenti Seyid İbrahim Reisi sentyabr ayında Tacikistana səfər edərək Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının 21-ci sammitində iştirak etməklə İranın bu təşkilatdakı üzvlüyünün müşahidəçi statusundan daimi üzvlüyünə dəyişmək üçün icazə ala bilmişdir. Aydındır ki, İranın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına tam üzvlüyü və tam hüquqlu üzvlüyü müxtəlif siyasi və iqtisadi aspektlərdən vacib önəm kəsb edir. Çünki bundan sonra İran İslam Respublikası Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının daimi və əsas üzvlərindən biri kimi siyasi sahələrdə beynəlxalqı qarşılıqlı fəaliyyət üçün təhlükəsizlik, iqtisadi, kommersiya, pul və bankçılıq zəminində daha əlverişli bir məkan əldə edir. Baxmayaraq ki, İran ABŞ-ın bir tərəfli və qeyri-qanuni sanksiyaları altındadır və bu səbəbdən Şanxayda tam hüquqlu üzvülük İran üçün iqtisadi faydalardan əlavə həm də ABŞ və onun üçün uğursuzluq kimi qiymətləndiriləcəkdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, İranın geosiyasi mövqeyi və nəhəng neft və qaz ehtiyatları Şanxay üzvləri üçün çox önəmlidir. İran dünyanın bir neçə periferik bölgəsində yerləşən nadir ölkələrdən biridir. Əslində, İran Fars körfəzi Qərbi Asiya, Mərkəzi Asiya, Qafqaz və Hindistan yarımadası ərazisində yerləşir ki, bu da Asiya, Avropa və Afrika qitəsi arasında körpü kimi xüsusi tranzit mövqeyi hesab edilir. Həmçinin İran İslam Respublikasının ən böyük neft və qaz ehtiyatlarına sahib dövlətlərdən biri kimi üzvülüyü, ən böyük enerji istehlakçısı kimi Çin də daxil olmaqla Şanxay üzvləri üçün çox mühüm hesab olunur. Ona görə də İranın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında olması bu təşkilatın beynəlxalq münasibətlərdə əhəmiyyətini və mövqeyini xeyli dərəcədə artıracaqdır. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Əbdullahyan da Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi ilə telefon danışığında bu məsələyə toxunaraq demişdir, əminəm ki, İran İslam Respublikasının yekun üzvülüyü Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına yeni və artan imkanlar bəxş edəcəkdir.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən. Abidələr cazibələr. Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Bir daha Təbriz Radiosu və növbəti Abidələr, Cazibələr verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bugün Türkiyəyə gedəcəyik və orada səfərimizi davam etdirəcəyik. İnşallah ki, siz də bizimlə yol bir olacaqsınız və bizi dinləyəcəksiniz. Çox sağ olun. Sultan Əhməd Məscidi 1609-1616-cı miladi illərdə Sultan 1-ci Əhmədin əmrinə əsasən İstanbuldakı tarixi yarımadada memar sədəfkar Mehmet Ağanın rəhbərliyi ilə inşa etdirib. Məscidin interyeri mavi, yaşıl və ağ rəngli çinilər ilə bəzədildiyi və yarım qübbələrin böyük qübbənin İçi mavi tonlu qələm işləri ilə bəzədildiyi üçün Avropalılar məscidi Mavi Məscid adlandırılır. 1934-cü ildən etibarən Ayasofya məsciddən muzeyə çevrilir. O zamandan etibarən İstanbulun əsas məscidi Sultan Əhməd məscid olmuşdur. Sultan Əhməd məscidi külliyyəsi ilə birlikdə İstanbuldakı ən böyük tikindi komplekslərindən biridir. Bu külliyyə bir məscid, mədrəsələr, hünkar qəsri, dükanlar, hamam, çeşmə, səbillər, türbə, darüşşifa, sibyan məktəbi, imarətxana və kirayəlik otaqlardan təşkil olunub. Tikintilərin müəyyən qismi bu günə qədər gəlib çatmamışdır. Sultan Əhməd Məscidinin memarlıq və bədii baxımdan diqqətə layiq ən önəmli məqamı bədii tərtibatda ümumi sayı 20 mindən çox olan İznik çinilərinin istifadəsidir. Bu çinilərin bəzədilməsində sarı və mavi tonlardan ənənəvi bitki motivləri istifadə olunmuş, nəticədə tikinti sadəcə ibadətxana olmaqdan da ziyadə möhtəşəm sənət əsərinə çevrilmişdir. Mərkəzi qübbənin hündürlüyü 43 metr, diametri 5,23 metrdir. Məscidin içi 200-dən çox rəngarəng şüşələrlə işıqlandırılmışdır. Divar yazıları Diyarbəkirli Seyid Qasim Qubari tərəfindən yazılıb. Əhatəsindəki tikintilərlə birlikdə bir kompleksi əmələ gətirən Sultan Əhməd Türkiyənin 6 minarəli ilk məscididir. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Bugün növbəti Abidələr, Cazibələr verilişində Türkiyəyə səfər etmişik və bu ölkənin müxtəlif məscidlərindən görüş keçiririk. Bizimlə qalın lütfən. Ayasofya məbədi Türkiyənin İstanbul şəhərində yerləşən əvvəl Pravoslav kilsəsi, daha sonra məscid, hal-hazırda isə muzey olan məbəd. Bizans dövrünə aid olan Ayasofya Bizansın qızıl əsrinin simvoludur. ...1935-ci ildən indiyə qədər muzey kimi fəaliyyət göstərən Ayasofya Bizansa şahidlik edib. Üsmanlı dövrünün möhtəşəm və tarixi abidələrindən biri olaraq, il boyunca bütün ölkələrdən gələn turistlər tərəfindən ziyarət edilir. İnşasına 532-ci ildə başlanan Ayasofyanın tikintisi üçün Efesdəki Diana məbədindən qırmızı porfir sütunlardan 8 ədəd gətirilib istifadə olunmuş, dünyanın məşhur mərmər mədənlərindən də bura materiallar daşınmışdır. Xüsusən də Əyri Boğaz adasından açıq yaşıl, Əlcəzairdən sarı rəngli, Sıqadan çəhrayı, Cənub-Qərb Anadolu'dan ağ-qırmızı mərmərlər gətirilərək tikintidə istifadə edilmişdir. Gündə 1000 usta və 10.000 işçinin çalışması ilə 5 il 11 ay 10 günə inşaat başa çatmışdır. Ayasofya müxtəlif dövrlərdə böyük təhlükələrlə qarşılaşmış dövrün möcüzəsi kimi qiymətləndirilən qübbəsi genişliyi 1.1 metr olan 40 dirəyə söykənmişdir. Abidənin ağırlığını 40-ı aşağıda, 67-si yuxarıda olmaqla 107 sütun saxlayır. Açılan 40 pəncərə onun bol ışıq almasına səbəb olur. Ayasofya Muzeyi Sultan Əhməd Meydanını dövriyəyə alan Sultan Əhməd Məscidi, Yerəbatan Qəsri, Aya İrini Kilsəsi, 3-cü Əhməd Çeşməsi, Soyuq Çeşmə Küçəsi arasında yerləşibdir. Ayasofya ətrafında aparılmış qazıntı işlər zamanı tapılmış Bizans sütunlarından nümunələr nümayiş etdirilən baxçadan keçib, Tikiliyə daxil olanları qapı üzərində görkəmli mozaikalar qarşılayarkən, sola ayrılan daş döşəmələri rampa döngələrlə ziyarətçiləri üstədəki qaleriyaya aparır. Üst qaleriya çıxışının sağ tərəfində gəzməyə davam edənlər tavanı bəzənmiş uzun bir dəhlizdə irəliləyərək, cənub qaleriyasında yerləşən mərmər qapıya gəlib çıxırlar. Bu qapı girişinin sağında tavana yaxın bölümdə deysiz muzaikası yer alır. Bu kompozisiyada Həzrət İsa və Həzrət Məryəm Yəhya ilə birlikdə görülür. Eyni qaleriya ilə irəlilədikcə pəncərəyə yaxın bölümdə dörd xaçlı rəhbəri cərgəsində İstanbula gələn və burada vəfat edən Latin mənşəli komandır Henrikos Dandolinin məzarı yerləşir. Ayasofya bölmələrində Bizansda ilk dövrə məxsus həndəsə və flora mozaikalarının yerləşdiyi üst qaleriyadan enərək ana sahəyə daxil oluruq.
Dilə insan əgər özünün dəyərin uzaq eyləyər o küfürün xətərin Düşünər həyatın sınav olduğunu Unudar həyatın az qəm kədərin Ölümü dadacaq axır hər yaranan Dönəcək yenə də sənə ey yaradan Hərə öz əməlin alacaq əlinə Yetəcək köməyə xoş əməl o zaman Ey insan bu ömrü çalış vermə badə Ömürdən dəyərdən xoş et istifadə Çalış bu həyatda nə qədri var imkan Amandır bu fürsət, quç olsun nə badə Dəyərli ömür sür ki, şad ol Həyatdan köçərkən də yad ol Köçənlər kimi biz də bir gün köçərik Gedən karivanə qoşulub gedərik Düşün ki, gələrlər, gedərlər, ey insan Nə əkdiksə bir gün nəhayət bitərik Də madəm yol eylir bu karvan Qonaqdır bu dünyada insan Əbədi həyat olmayacaq Mənə qalmayacaq, sənə qalmayacaq Gözəliklərimiz gözəl azu qədir Gözəliklərimiz hədər olmayacaq Elə ki, ölərik, girərik məzara Çəkilib dayanar hərə bir kənara Gəlib əhli beyt olacaq qonağı Sevələk kim onu düşübin
Yaşıl məscid ilk Osmanlı dövrünə aid Bursada tikilən məsciddir. Osmanlı dövləti gücləndikcə tikinti inşaatçılıqda da yeni-yeni təzahürlərlə səciyyələndirməyə başlayırdı. Memarlıq Artıq köhnə norma və qaydalardan yan keçərək daha müstəqil və yaradıcı meyllərə üz tutmağa başlardılar. Bunun ən bariz nümunəsini Bursadakı məşhur Yeşil Məscid hesab etmək olar. Əvvəlki kvadrat forması əvəzinə memar düzbucaqlı formaya üstünlük vermiş və bundan başqa bir mərkəzi zal əvəzinə o bir günbəzlə əhatələmiş iki zalı layihələndirmişdir. Ayrı-ayrı tikili hissələrinin ölçülərindəki dəyişiklik də hiss ediləcək səviyyədə idi. Yığcam həcmlik tikiliyə zəriflik bəxş edirdi. Məscidin tənə üzərindəki tikilməsi onun monumentallığını və bütövlüyünü daha da nəzərə çarpdırır. Yeşil məscidin giriş yerində də dəyişiklik həmin dövr üçün yeni idi. Enli və alçaq günbəzlərdəki deşiklər və kiçik pəncərələr həyətin mərkəzindəki hovuz və fəvvarələrin görüntüsünə əlverişli şərait yaradır. Divarların yaşıl rəngdə işlənmiş lövhələrlə bəzəndiyinə görə ona elə yeşil məscid adı verilmişdir. Taxtadan yönülmüş qapılar, mərmər sütunlar, pəncərə vitrajları çox böyük ustalıqla tamamlandığına görə bu abidənin bədii dəyərini gücləndirir. Yeşil məscid təkcə bir memarın deyil, digər sənət sahiblərinin, rəssam və peşə ustalarının birgə əməyinin nəticəsidir. Bunu abidənin sənətkarlarındandır həkk olunmuş iç divarları sübut edir. Bir daha xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan Abidələr Cazibələr verilişini dinləyirsiniz. Bugün Türkiyəyə səfər etmişik və bu ölkədə müxtəlif məscidlərdən sizə artıq məlumat veririk. Bu saatda gedirik Şahzadə Məscidinə.
Əşhədu ənnə Muhammədə Rəsul أشهد أن محمد رسول الله
Şahzadə Məscidi İstanbulun Şahzadəbaşı ərazisində Memar Sinanın inşa etdiyi məsciddir. Qanuni Sultan Süleymanın əmri ilə Saruhan valisi ikən 1543-cü miladi ildə 22 yaşında ölən oğlu Şahzadə Mehmetin şərəfinə bir növrəsi qoyulmuşdur. Məscid 1543-1548-ci illər ərzində Memar Sinanın layihəsi əsasında tikilib başa çatmışdır. Memar Sinan bu məscid haqqında şagirdlik əsərimdir deyə bəhs edib. 42,18 metrəlik qübbəsi 4 böyük yarım qübbəyə söykənib. 2 şərəfəli cüt minarəsi vardır. İmarət və mədrəsə, türbələr məscidin bağçasında və arxa küçədə yer alıb. Şahzadə türbəsinin içi rəngarəng çinilərlə doludur. Ortadakı sandıqa Şahzadə Mehmetə, onun sağındakı Şahzadə Cahangirə, solundakı isə Humaşah Sultana aiddir. Şahzadə türbəsinin sol tərəfində Rüstəm Paşanın türbəsi yerləşib. Hörmətli dinləyicilərimiz, beləliklə növbəti abidələr, cazibələr verilişinin sonuna çatırıq. Gələn görüşə qədər çox sağ olun.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq.
Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya ötən həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya ötən həftə.
Salam hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik, bizimlə qalın lütfən. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələri canlı şəkildə analiz edəcək. İran İslam Respublikasının prezidenti İslam ümmətini Qur'anın təhqir olunmasına faal şəkildə qarşı çıxmağa çağırıb. Seyid İbrahim Reisi Qurban Bayramı münasibəti ilə Əl-Cəzair prezidenti ilə telefon söhbətində bildirib, bəzi qərb ölkələrinin Qur'an-ı kərimi təhqir etmələri və siyasilərin təcavüzü və işqali ilə faal şəkildə mübarizə aparmaq İslam ümmətinin bütün üzvlərinin borcudur. Öz növbəsində İranın Xarici İşlər Naziri Qur'an-ı Kərimin təhqir olunması ilə bağlı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının təcili iclası keçirməsini təklif edib. Hüseyn Əmir Abdullahyan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi ilə telefon danışığında İsveçdə Qur'an-ı Kərimə qarşı bu yaxınlarda həyata keçiriləcək bu yaxınlarda həyata keçirilən təhqiramiz hərəkəti kəskin şəkildə pisliyərək bu təklifi irəli sürüb. Xarici İşlər Naziri təklif edib ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının fövqəladə iclası ən qısa müddətdə qoşulmama hərəkatını üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin başçılarının Bakıda keçiriləcək görüşü ilə eyni vaxtda çağırılsın. Əmir Abdullahyan Bakıya səfər edəcək. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Azərbaycan Respublikasının hakimiyyət orqanları ilə görüşmək və məsləhətləşmələr aparmaq üçün Bakıya gedir. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan yaxın günlərdə Bakıya səfər edəcək. İran Press Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Əmir Abdullahyan qoşulmama hərəkatına üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin 2023-cü il iyulun 5-6-sında Bakıda keçirilməsi planlaşdırılan iclasında iştirak edəcək. Bu görüş çərçivəsində Əmir Abdullahyan bəzi həmkarları, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri ilə görüş keçirəcək. İran Xarici İşlər Nazirinin Azərbaycan Respublikasına səfəri ilə bir halda baş tutur ki, Tehran-Bakı arasında son aylarda gərgin münasibətlər yaşanıb. Tərəflər arasında son vaxtlar əlaqələri idarə etmək və gərginliyi azaltmaq üçün təmaslar və danışıqlar baş tutmuşdur. Ona görə də İran Xarici İşlər Nazirinin Bakıya səfəri önəmli əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Fransa Prezidentinin bəyanatını sərt şəkildə qınayıb. İyunun 30-da Xarici İşlər Nazirliyinə çağrılan Fransanın Azərbaycandakı səfiri Anin Boyanının diqqətə çatdırılıb ki, Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi və Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanınması fonunda Fransa Prezidenti Emmanuel Macrona istinadən yayılmış qərəzli bəyanatlar bölgədə sülhün və əmnamallığın bərqərar olmasına mani olmaqla yanaşı separatçılıq və terrorçuluğu təşviq edənlərin və dəstəkləyənlərin destruktiv fəaliyyətini daha da genişləndirməsinə ravac verir. Diplomata həmçinin bildirilib ki, dəfələrlə anti-Azərbaycan bəyanatları ilə yadda qalan Emmanuel Macron yenidən qərəzli fikirlər səsləndirməsi Fransa prezidentinin Fransanın erməni lobbisinin əlində bir alət olduğunu və müharibədən sonrakı dövrdə öz məqsədlərinə nail ola bilmədiyinin bariz nümunəsidir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi sonra səfirdən son günlər Daşnaksiyon Partiyasının və erməni lobbisinin Fransada olan nümayəndələrinin Prezident Emmanuel Macronla görüşü və bu görüşdə dövlət başçısını səsləndirdiyi bəzi fikirlər barədə mətbuata çıxan açıqlamalarla bağlı izahat verilməsi istənilib. Prezident Emmanuel Macron Fransanın Marsel şəhərində erməni cümasının nümayəndələri ilə görüşüb. Görüşdə ona Qarabağla bağlı sual ünvanlayıblar. Fransa prezidenti suala cavabında bildirib Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə Qarabağla bağlı Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyandan daha çox təzyiq edib. Mən bu məsələdə dəqiq mövqeyi olan yeganə şəxsim. Mən İlham Əliyev və Nikol Paşinyanın özündən daha çox təzyiq göstərmişəm və göstərəcəm. Qarabağ məsələsində mövqeyim dəyişməzdir. Bu məsələdə diqqətimə şübhə etməyin. Beynəlxalq ailədə bu məsələ gündəmdə saxlamaq üçün səylərimi davam etdirəcəm. Fransa prezidenti deyib. Emmanuel Macron bu məsələdə bütövlükdə Ermənistana və Qarabağ zəminində qətiyyətli olduğuna şübhə etməmələrini istəyib. Blinken qarşıda ağır iş olduğunu deyir. Birləşmiş Ştatlar Ermənistan-Azərbaycan danışıqlarında daha çox irəliləyiş olduğunu bildirərək qarşıda ağır iş olduğunu deyir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken Vaşinqtonda Ermənistan və Azərbaycan arasında Xarici İşlər Nazirlərinin danışıqları zamanı əldə edilmiş daha da irəliləyişin əldə olunduğunu təqdir edib, lakin etiraf edib ki, sülh razılaşmasına nail olmaq üçün ağır iş görülməlidir. Blinken Ermənistan-Azərbaycan danışıqlarının yekun iclasında qeyd edib ki, bəzi əlavə maddələr üzrə razılaşmalarının çətinliyi, eləcə də digər həll edilməmiş məsələlər üzrə mövqeylərin fərqli olması üzündən yekun nəticəyə nail olmaq üçün görüləsi çox iş qalır. Erməni separatçıları Vaşinqton danışıqlarının dayandırılmasını tələb edirlər. Xankəndidə separatçı rejimin parlamenti Vaşinqtonda Azərbaycanla danışıqlar aparan Ermənistan nümayəndə heyətinə müraciət qəbul edib. Həmin müraciətdə Ermənistan nümayəndələrindən Qarabağdakı təmas xəttində atəşkəs tam bərpa edilənində danışıqların dərhal dayandırılması tələb edilir. Müraciətdə deyilir ki, əks halda danışıqların davam etdirilməsi Azərbaycan tərəfinin aqresiv davranışının beynəlxalq səviyyədə təqdiri kimi qiymətləndiriləcək. Separatçılar vurgulayır ki, Qarabağ heç vaxt Azərbaycanın tərkibində olmayıb və olmayacaq. Türkiyə və Ermənistan başçıları münasibətlərin normallaşması istiqamətində atılan addımların davam edəcəyini vurgulayıblar. Türkiyə prezidenti ilə Ermənistanın başnaziri telefon danışığında iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşması məsələsini müzakirə ediblər. Ankara 2020-ci ildə Ermənistan və Azərbaycan Respublikası arasında 44 günlük Dağlıq Qarabağ müharibəsində Bakıya dəstək verib. Bu geniş hərbi dəstək İrəvanla Ankara arasında münasibətlərin gərginləşməsinə səbəb olmuşdur. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan və Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan çərşənbə günü telefon danışığında iki tərəfli münasibətləri müzakirə edib və iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesinin davam etdirilməsini vurgulayıblar. Xatırladaq ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması çərçivəsində Bu günə qədər Moskva və Viyanada iki ölkənin xüsusi nümayəndələri arasında danışıqların 4 raund keçirilib. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qarabağ sezonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Fələstinlilər Qur'an-ı Kerimin təhqir olunmasına qarşı etiraz ediblər. Etirazçılar Siyanist qəsəbə sakinlərinin Nablusun Orif kəndindəki müsəlman məscidlərinə hücum edərək Qur'an-ı Kerimin nüsxələrini çırıb yandırılmasını pisləyiblər. Əl-Cəzirə mübaşir televiziyasının verdiyi məlumata görə Qəzza zolağında Fələstinlilər Hamas hərəkatının təşəbbüsü ilə etiraz aksiyası keçirərək Siyanist mühacirlərinin Qur'an-ı Kerimə qarşı təhqirlərini pisləyiblər. Həmas hərəkatı Siyanist qəsəbə sakinlərinin bu addımını pisləyərək bildirib, Siyanist qəsəbə sakinlərinin işqalçı ordunun himayəsi ilə həyata keçdiyi bu vəhşi hərəkəti bütün Fələstin xalqının və eləcə də İslam ümmətinin dəyərlərini əzmək deməkdir. Fələstin İslamı Cəhat hərəkatı da bu hərəkətin müqaviməti daha da alovlandıracağını vurgulayıb. İslamcı Dərəkatı öz bəyanatında bildirib ki, bu təhlükəli və cinayətkar addım gərginlik məqsədi ilə düşmənin İslam inancılarına qarşı dini müharibəyə başlamaq istəyini göstərir. Misirdə də İslam müqəddəsinə yönəlmiş bu təhqiramiz hərəkət etirazla qarşılanıb və Misirin Vəqfilər Naziri deyib ki, Siyanist qəsəbə sakinlərinin Qur'an-ı Kerimin nüsxələrinə etdiyi təhqir, terrorizm, ekstremizm və irqçilikdir. Türkiyədə bu məsələyə raiksə vermiş və bununla bağlı Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi Siyanist qəsəbə sakinlərinin Qur'an-ı Kerimin təhqir edilməsini kəskin şəkildə pisləmişdir. Qeyd edək ki, Siyans qəsəbə sakinlərinin İslami müqəddəslərə qarşı olduqca təhlükəli və amansız hərəkətlərə yol verərək Nablus şəhərinin Orif kəndindəki məscidlərdən birində Qur'an-ı Kerim nüsxələrini yandırıblar. Siyans Rejim Televiziyasının 13-cü kanalı Orif qəsəbəsinə hücum zamanı Siyans qəsəbə sakinlərinin Qur'an-ı Kerimi təqqir etmə anını göstərən video yayımlayıb. Xatırladaq ki, Qur'an-ı Kerimi təqqir edən Siyans qəsəbə sakinləri Qərb sahilində çox radikal üzvlərdən ibarət Fətidil Tilal kimi tanınan qrupa bağlıdırlar. İşğal olunmuş Fələstində Netanyahu'ya qarşı aksiyalar davam edir. İşğal olunmuş ərazilərin sakinləri Şənbə günü 25-ci həftə dalbadal Siyans rejimin baş naziri Benyamin Netanyahu və onun məhkəmə islahatları planına qarşı aksiya təşkil ediblər. 10 minlərlə Siyans qəsəbə sakini işğal edilmiş Fələstinin müxtəlif bölgələrində küçələrə çıxıb və Netanyahu'nun nazirlər kabinetinə və məhkəmə islahatı adlı qanun layihəsinə qarşı şüarlar verib. Aksiya təşkilatçıları əsas küçələri, o sıradan Ben Gurion hava limanına və işğal olunmuş Qüdsə girişləri bağlamışdılar. Təl Avivdən başqa Kəfar Səba, Beras Səba, Netanyahu, Herzliya, Hayfa və Rahovot bölgələrdə Netanyahu'ya və Siyans rejim kabinetinə qarşı etiraz səhnələri olmuşdur. Son 24 həftə ərzində işğal olunmuş Fələstinin şimalından cənubuna qədər onlarla şəhər, o cümlədən Təl Aviv, Hayfa, işğal olunmuş Qüds və digər şəhərlərdə Netanyahu'nun ifrat salsı kabinetinə və Siyans rejimin məhkəmə aparatında islahatlara qarşı aksiya səhnələri olub. Netanyahu kabinetinin məhkəmə qanununa düzəliş adlandırılan planında məhkəmə aparatının səlahiyyətləri azaldılacaq. Əvəzində bu rejimdə icra və qanunvericilik qüvvələrinin güc və mövqeləri artacaqdır. Bu planın qəbul edilməsi Netanyahu tərəfindən təxirə salınsa da, etirazçılar onun tamamilə ləqv edilməsinə təkid edirlər. Və sonda İsrail mediası bildirir, gücümüz tükənməkdədir. Siyanslər İsrail ordusunda qüvvələrin azlığını və siyans hərbçilərin Yordan çayının qərb sahilinin şimal hissəsində vəziyyətə nəzarət edə bilmədiyini etiraf edirlər. İvrit dilli Kan televiziya şəbəkəsi öz mənbələrinə istinad edərək belə bildirib, müqavimət qüvvələrinin Yordan çayının qərb sahilinin şimalındakı əməliyyatı Siyans ordusunun gücünün digər bölgələrdə zəifləməsinə səbəb olub. İsrail mediası bu ilin əvvəlindən Fələstinli gənclərin Yordan çayının qərb sahilində silahlı əməliyyatlarının pik həddə çatması ilə bağlı misili görünməmiş istatistik məlumatlar dərc etməklə Yordan çayının qərb sahilində müqavimət qruplarının artan gücünü etiraf edib və bu rejimin rəhbərlərinə xəbərdarlıq edib. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik. Əziz və hörmətli dinləyicilər, bizimlə qaldığımıza görə hamınıza minnətdarıq. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Bir daha sizə təşəkkür edir, sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Təbriz Radiosunun əziz və hörmətli dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun. İnşallah, ümid edirik ki, ailələrinizin kənarında gözəl bir yaşayışa malik olasınız. Əzizlər, indi isə sağlam həyat verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Sağlam həyat.
Salam əziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, çox xoş gördük sizi Sağlam Həyat Verilişi və Təbriz Radiosunda. Həmişə olduğu kimi hamılarınıza can sağlığı arzulayır və sizdən istəyirik ki, bugünkü verilişimizin də dinləyicisi olasınız. Dostlarımız dəfələrlə keçmiş verilişlərdə də buna işarə eləmişik ki, həyat tərzimizə düzəliş vermək bir çox sahədə sağlamlığımıza gətirib çıxaracaqdır. Ötənki verilişlərdə həzm sistemindən söz getmişdir. Bugün də söhbətlər bu haqda davam eləyəcəkdir. Bizi dinləyin lütfən. Dostlarımız dediyimiz kimi bugün də həzm sistemindən danışacağıq, daxili orqanlardan və dəvətimizi qəbul ediblər. Cənab doktor Əli Zadimani, daxili xəstəliklər mütəxəssisi və cənabları bugün yenə də bizi çox gözəl marifləndirəcək və məlumatlandıracaqlar bu sahədə. Öncəliklə cənablarını salamlayıram. Çox xoş gəldiniz, deyirəm, cənab doktor.
Salam, mən də sizə və hörmətli dinləyicilərimizə salamlar varımdır. İnşallah ki, verilişimiz başlarını ağrıtmaqlar bir qədər faydalı məlumat çatdırmağa səbəb olmuş olsun.
Əminəm ki, dostlarımız da faydalanırlar, biz özümüz də belə verilişlə. Cənab doktor, bir qədər həzm orqanlarından danışmışıq, bir qədər də demək olmaz, yaxşıca bizə açmışsınız bu məsələni, müxtəlif məsələlər, xəstəliklər, danışmışıq mədədən, bir qədər bağırsaqlardan, qida borusundan, amma biraz istəyərdik ki, mədənin özündən danışaq. Bilmirəm, onun quruluşu necədir, onun vəzifələri, mexanizması. Mənə belə gəlir ki, bir orqanın özünü çox yaxşı tanıya bilsək əgər, onda bu orqanı necə qorumalıyıq, nələrə riayət eləməliyik və bir problem olarsa əgər onu necə çözməliyik, bunu daha rahat qavramaq olar.
Bəli, bəli. Həzm prosesindən söhbətlər başlanıbdır, davamlanır. Həzm orqanlarından bir-bir danışa-danışa gedirik. Bundan əvvəl qida borusundan söhbətlər gedibdir. Onda olan xəstəliklərdən, disfajiyadan, reflaksdan söhbətlər gedibdir. Qida borusunun davamlanmasında mədə arıya gəlir söhbətlər mədədən ki, mədə bizim həzm prosesinin içində bir qədər mekanikal vəzifələr var idi ki, yediklərimiz harada yığılıb anbar olsunlar mədədə. Orada dartmalar lazımdır, mekanikal dartmalar lazımdır. Mədənin bir güclü əzələləri vardır, mədənin hissə-hissə sahələri vardır ki, bu işləri görmək üçün, bu funksiyaları əmələ gətirmək üçündürlər. Mədə özü diafragmamızın altında bir letr təqrib boş vaxtında imkan vardı açılınmamış hallarda, amma neçə litrlərə qədər bunun çoxalma imkanları vardı. Bəli. Bir orqandır ki, qaraciyərlə, dalaqla, mədaltı vəzi ilə
qonşudur,
və qonşudur, bəli. Üstəndə diafragm vasitəsi ilə ağciyərlərlə qonşuluğu vardı. Bu hallarda bir qarının üst nahiyəsində yer tutmuş bir orqandır ki, özü əmruda bənzər şəkili vardı.
Bəli.
Və bunun bu əmrudun geniş sahəsi bir yeməkləri yığıb saxlamaq üçündür. Daraşlıq sahəsi pilor deyilən bir güclə əzələləri vardır ki, mekanikal dartmaq, sındırmaq üçün bir qədir orada ixtisasiyyət, hazırlıq təbiət onun əmələ gətiribdir.
Və mədən o ən önəmli başqa necə deyərlər, şeylər ki, mədə ilə bağlıdır, mədə turşudur. İfraz olunur mədənlərdə.
Bəli, onun mekanikal vəzifələrindən əlavə bir qədər də ximiyavi vəzifələri var ki, bu tuşlar o ximiyavi vəzifəni əmələ gətirdirirlər. Bu fason orqan bu tuşlarla və o mekanikal hərəkətlərlə yeməkləri sındırır, həzm üçün hazırdır ki, gedib bağırsaqlarda həzm olsun. Bu
Bəs həzm işi özü belə deyil ki, mədədə. Mədədə sadəcə o yeməklərin üzərinə bir şeylər əlavə və olunmaq və necə deyərlər mekanikal onları əzməyə qarışdırmaq belə bir şey əmələ gəlir.
Bu əmələ gəlir
və sanki bir dəyirmandır.
Bu dəyirmanın bəli bir qədər sadə dəyirmanlıq xasiyyətindən əlavə bir iki əlavə xasiyyətləri də biri yeməkləri yığıb saxlamaqdır. İnsan davamlanan hallarda yeməklərə əli çatan dəyiri. Biz ara bir yemək yeyirik, həyatımızın başqa işlərinə yetişirik. O yeməklər bizim canımızda saatlar bizi
bərpa saxlamalıdır. Az-az buraxılır.
Az-az buraxılır. Amma bunun da bir zamanı var, təbii zamanı var. Burası düz gedişi bir ziyanlı hallara düşəndə bu davamlanmalar mədədə uzananda gənə o bir xəstəliyə sarı gediş olur. Bu mədənin bu halları ilə bunun tuşlarla əlaqədə onun içindəki tuşlar, anzimlər, yeməkləri o təhər dartırlar. Bəs mədənin öz duvarlarına ziyan vurmasından bunun bir qədir qoruyan mukusları vardır duvarlarındakı onu təbiət onda qərar veribdir ki, bu mukuslar ziyan görmüş hallarında bu mədə ki, biz ondan söhbətlər getdik, bir xəstəliklərə hazırlıq biləsində yaranır ki, onlardan da söhbət bəlkə bugün geri ola.
Çox gözəl, amma izniniz olursa bir fasilə verək, sonra qaydaq davam etdirək söhbətlərimizə ki, nə kimi problemlərə bu yol açıla bilər. Qaydırıq, dostlar. Dostlarımız, bura Təbriz Radiosu və Sağlam Həyat Verilişidir. aztabriz.irib.ir internet saytımızın ünvanıdır. Həmin saytdan bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Nöqtəyi nəzərlər, tənqidlər, təkliflərinizi və əlbəttə ki, sorğu-suallarınızı bizimlə paylaşa bilərsiniz. Bugün verilişimizdə söhbət həzm orqanlarından və özəlliklə də mədədən gedir və mədədə ola biləcək bəzi problemlərdən. Sorğu-sualınız varsa, mütləq Can Doktor Zadiman onları cavablandıracaqdır. Doktor Zadimani, buraya qədər gəlib danışdıq ki, mədədə hansı mekanikal əməllər və proseslər həyata keçirilir, hansı kimyəvi proseslər həyata keçirilir, mədədə nələr nələr vardır, misal mukuslarda işarələdiniz ki, onlarda ola bilər ki, tənzimlər, yəni nizamlamalar bir-birinə dəyərsə əgər, nə kimi problemlər gətirib çıxaracaqdır, bunları indi danışacaq və elə necə deyərlər, tamamilə təki bunu bizə açıqlayasınız ki, mədədə və həzm işində hansı xələllər yarana bilərlər, tək bunları elə neçə yerə əgər bölməlidirsə, burada söz geçsin.
Bəli, bu funksiya ki, mədə üçün deyildi, bu onun quruluşu ki, təbii hallarında deyildi, təbii vaxtlarda bu düz əməl eləyən vaxtlar bizim həzm prosesimizin bir qədri də bu mədədə əmələ gəlir və həyat davamlanır. Amma vaxt olur ki, burada mukus bir ziyanlı hallara düşəndə bir qədir azalanda mədənin duvarların qoruyacağıdır, yaxşı qoruyanmayəndə turşlar ki, yeməkləri həzm eləmək üçündür, mədənin öz duvarlarına xilal ziyan çatdırıb yara mədədə 12 barmaqda əmələ gətirə bilərlər. Mədə yarası ulcer deyilən elə bir qədər ciddi xəstəliklərdəndir ki, bir insanı ziyanlı hallara həyatında bir çətinliklərə sarı apara bilər. Bunlardan əlavə mədənin turşu qədərincə olmalıdır.